Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dve tačke, bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Akcija Čep za hendikep udruženja paraplegičara i kvadripregičara Banat ušla je u treću godinu. Plastične čepove sakupljala su deca u vrtićima i školama, zaposleni u svojim firmama, domaćice, penzioneri. Od novca dobijenog od jedne fabrike za preradu tvrde plastike iz Inđije kupljeno je 11 lako aktivnih kolica koje će krajem meseca biti dodeljena članovima udruženja. Ekipa Radio Beograda posetila je Zrenjanin i odnela pun kombi čepova koje su zaposleni sakupljali poslednjih meseci. O akciji, njenom ekološkom značaju, o socijalizaciji ljudi vezanih za invalidska kolica, prvobitnoj ideji koja je nadrasla očekivanja, o velikom poslu koji je prati, govore članovi udruženja Banat, Nenad Krbavac i Zoran Martinov. Svet organske poljoprivrede u svom bogatstvu i raznovrsnosti biće predstavljen na međunarodnoj izložbi organskih proizvoda Bio Balkan Expo 2014. koja se petu godinu za redom održava na Beogradskom sajmu. Više od 50 domaćih i desetak izlagača iz inostranstva ponudit će posetiocima organske proizvode, voće, povrće, kozmetiku, pa i odeću od organskog pamuka. Gost u studiju biće Branko Čičić. U vestima iz oblasti ekologije, između ostalog, čućete i to da su naučnici utvrdili da umesto nas, naše bakterije u organizmu odlučuju o tome šta nam se jede i šta najviše konzumiramo. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Watching me.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Virus Ebole koji hara zapadnom Afrikom više puta je mutirao za vreme epidemije koju se ne nazire kraj, piše Washington Post. Česte mutacije otežavaju postavljanje dijagnoze i lečenje bolesti, a naučnici su sve zabrinuti zbog mogućnosti da lokalna epidemija preraste u globalnu pandemiju. Kako bi se osigurale zalihe hrane u budućnosti, ali i sprečile dalje klimatske promjene, potrebno je što pre smanjiti proizvodnju i konzumaciju mesa. Ovo je preporuka najnovije studije koju su izradili stručnjaci sa Univerziteta u Cambridgeu. Rast svetske populacije, sve veća popularnost mesnih dijeta, pretvaranje šuma u pašnjake, upotreba đubriva i emisija metana dovešće do porasta efekta staklene bašte za 80% u sledećih 30 godina, što će se direktno odraziti na klimatske promene. Rešenje ovog problema naučnici vide u smanjenju otpada nastalog hranom i balansiranim dijetama koje podrazumevaju manju upotrebu mesa. Izgleda da zdrave namirnice mogu da ublaže simptome sezonskih alergija sa kojima se bori veliki broj ljudi. Jedite povrće i voće crvene, plave ili ljubičaste boje koje sadrži veće količine pigmenta antocijanina koji pomaže da se rešite upale. Crvena repa, višnja i trešnje, crveni luk i borovnice će također pomoći. Osim toga, konzumirajte hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama koje ćete naći u lososu i skuši, lanenom semenu kao i začine, crvenu papriku i đumbir. Konzumirajte i sirovi, prirodni med, a čaj od koprive sa takvim medom je prirodna alternativa antihistaminima. Rezultati jednogodišnje studije profesora Miloša Taborskog iz Češke, sprovedene na 146 ispitanika, pokazuju da vino štiti od kardiovaskularnih bolesti samo kod osoba koje redovno vežbaju, ali ne i kod ostalih. Studija In Vino Veritas prva je takve vrste sprovedena u dužem vremenskom razdoblju, a obuhvatila je ispitanike sa malim i srednjim rizikom oboljenja od kardiovaskularnih bolesti. Ispitanici su dobili jednogodišnju zalihu crvenog i belog vina, iste berbe i istog geografskog porekla. Obavezali su se da će vino piti u umerenim količinama, što prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije znači do 0,2 litre za žene i 0,3 litre za muškarce dnevno, ne više od 5 dana nedeljno. Pritom su vodili dnevnik u koji su pisali šta su jeli, koje su lekove pili, jesu li konzumirali dodatni alkohol i koliko su vežbali. Zanimljivo je da su morali da vrate čepove sa otvorenih boca kako bi dokazali da su vino popili, a ne prodali. Zaključak istraživanja profesor Taborski je sažeo na kraju predavanja održanog na Kongresu Evropskog društva kardiologa. Naša studija pokazuje kako kombinacija umerenih količina vina plus redovno vežbanje poboljšava markere ateroskleroze i sugeriše da takva kombinacija štiti od kardiovaskularnih bolesti. Kockice leda koje nam poslužuju u pićima zapravo su prave temperane bombe, odnosno prljava voda prepuna bakterija. Istraživanje Univerziteta u Južnoj Floridi sprovedeno je uz pomoć studenata koji su naručili sok sa ledom u jednom restoranu koji poslužuje brzu hranu, a zatim su zahvatili istu količinu vode iz WC šolje. Razlike u količini bakterija u piću i vodi iz toaleta gotovo da nije bilo. Prevladavale su Escherichia coli i fekalne bakterije, odgovorne za mnoge infekcije. Razlog je što se ledomati retko ili gotovo nikada ne čiste, a led se grabi rukama. Zamrzavanje do temperature potrebne za oblikovanje kockica leda nije dovoljno da se bakterije ubiju. Ljudsko telo domaćin je milionima bakterija, čiji broj za stotinjak puta nadmašuje broj naših ćelija. No bez obzira na to, verujemo da sami upravljamo našim životima. Međutim, da to baš nije sasvim tako, pokazuje nova američka studija, čiji su istraživački timovi došli do otkrića kako bakterije prisutne u našem organizmu mogu da utiču na našu žudnju i naše raspoloženje da jedemo upravo određenu vrstu hrane. Dakle, prema istraživanju može se zaključiti kako ono standardno kako mi se jede možete da zamenite rečenicom kako nam se jede. Takođe tvrde kako nas te bakterije, tačnije njihove želje, mogu oterati u gojaznost. Istraživački tim je zaključio kako mikrobi utiču na naše prehrambene navike, prisiljavajući nas da jedemo tačno određenu vrstu hrane koja njima omogućava najveći rast. Različite vrste bakterija traže različitu hranu. Verovatno upravo zato neki ljudi više vole masno, a drugima je draže slatko. Godišnji odmor trebalo bi da bude blaženo i bezbrižno razdoblje namenjeno potpunom opuštanju i isključivanju od svega što nas eventualno muči tokom ostatka godine, ali kod savremenog čoveka počeo je da se javlja jedan veliki apsurd. Naime, niz anketa pokazuje je kako je mnogima odlazak daleko od svakodnevice postao jednak pa intenzivniji stres, koji se još više pojača po povratku kući zbog spoznaje da su te dve slobodne nedelje loše iskorišćene. Razloga u umarajućem godišnjem odmoru je mnogo i svi su individualni. Nekima stres stvaraju financije, nekima gužve na putevima, loš smeštaj, porodične razmirice, neprestani pozivi sa posla. Jedan od najčešćih razloga prevelika su očekivanja u tom realno kratkom vremenu. Mnogi pokušavaju da u 15 do 20 dana reše sve privatne pa i poslovne zaostatke, a paralelno i da se odmore, a jedno sa drugim nikako ne ide. 8 sati i 15 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Yeah. Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Echo.
See if you can spot this one.
Oh,
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kogod bi neko došao, ja bi brzo rekao, tri reči mi reci ko si. Od 75 ljudi niko nije pomenuo sreću. Treba da budemo srećni, treba da tragamo za srećom, ne treba da se stidimo sreće. I to je ekologija.
Radio Beograd 2.
Čekajući vetar.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Akcija Čep za hendikep udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banat ušla je u treću godinu. Plastične čepove sakupljala su deca u vrtićima i školama, zaposleni u svojim firmama, domaćice, penzioneri. Od novca dobijenog od jedne fabrike za preradu tvrde plastike iz Inđije kupljeno je 11 lako aktivnih kolica koja će krajem meseca biti dodeljena članovima udruženja. Ekipa Radio Beograda posetila je Zrenjanin i odnela pun kombi čepova koje su zaposleni sakupljali poslednjih meseci. O akciji, njenom ekološkom značaju, o socijalizaciji ljudi vezanih za invalidska kolica, prvobitnoj ideji koja je nadrasla očekivanja, o velikom poslu koji je prati, govore članovi udruženja Banat, Nenad Krbavac i Zoran Martinov.
Cijela ta priča je zasnovana pre svega na socijalizaciji i upoznavanju ljudi sa osoba sa invaliditetom. Ne je cijela priča na kolicima, da upoznaju se s nama, da vide, ajde kažem, da i mi možemo nešto da pokrenemo, organizujemo nešto tako veliko. Stvarno ovo je otišlo toliko daleko da mi to jednostavno ne možemo da više ni da pratimo sami, jer jednostavno potrebna je ogromna logistika, rad, sve za to. Rađeno je to već na zapadu i u Turskoj i negdje drugdje, neke slične da akcije, nije to sad ono unikat, ali unikat možda zato što je proširila se na takav način, od takve vrste organizacije, ljudi znači koji su ipak vezani za kolica, dobro, zahvaljujući nekim ljudima koji su pomogli, kao što je Zoran i još mnogi drugi. Ova akcija je zaživjela, mi smo uspjeli to, mi smo dobili podršku i grada, na našim promocijama se pojavljivao i gradonačelnik, znači kad smo kretali, tako, znači dobijali smo mi podršku i od drugih, kažem, ali ipak je bilo na nama da nađemo način kako bi ovo sve isfinansirali, jer ovo košta. Dobijamo mi sredstva za nabavku kolica, ali kada se podvuče crta, veliki su troškovi, jer ti čepove recimo sakupljaš Novom Sadu, Beogradu, Zrenjanin.
Kubunimo sa tim takozvanim distributivnim centrima, kao što su recimo Beograd kao Novi Sad, gde bi recimo jedan iz Mirjeva ili ti jedan sa Rimana u Novom Sadu rekao, ha, ja sam skupio kesu čepova, da li Novom Sadu ima negde gde bi mi to ostavili. A onda se mi dovijavamo na razne načine, što kroz prijatelje, kroz neke prodavnice, kroz neke kafiće, ponesite tamo, pa kad mi odemo, jel? Ja ne možemo mi otići na sad za tri kese čepova, ne isplati se prosto. I onda nam je i to malo, recimo ako nađemo nekoga u Beogradu, ko bi nam ustupio neki prostor, da li to garaža, koji njemu ne znači ništa, nama će mnogo značiti da bi tu akciju još više proširili, to bi već nam olakšao i smanjio znatne troškove. Mi recimo jedno do dva puta mesečno kombijem idemo u Beograd da kupimo te čepove. A onda ne možeš da postigne na sve strane, prosto ljudi te zovu sa svih strana i ona baka sa voždovca koja skupi jednu kesu, ona to daje od srca, ali nama je prosto trošak da sa ne znam iz Zrenjanina, kad se obiđemo odemo i koje nije da uzemo tu jednu kesu, ali ona nama i bitna i svako je bitna ko učestvuje u toj akciji, samo je teško fizički i držati da se...
Stvar, evo sad, na primjer, kod vas se održava Dani piva.
Tako je.
Pre mesec dana je u Beogradu bio Beer Fest. Mislim, idealna prilika i da se, što ste malo prepričali, socijalizaciji i da ljudi shvate i da približite vaše probleme drugim ljudima, s obzirom da znamo, na primjer, da je prošlo pola miliona ljudi na Beer Festu, ovde kod vas će isto biti dosta ljudi, da ste pokušali možda taj neki vid kontakata da napravite i da jednostavno neko, ja sam skoro siguran da bi bilo koja pivara da bi između ostalog sebe izreklamirala na neki humani način, vama ustupila sve od prevoza, skladištenja i bilo čega.
Znate šta, to je ono problem logistike. Velik je to posao za mnogo ljudi koji bi se trebaju animirati. Sigurno da bi mi naišli na podršku od neke te pivare, ali za to je potreban i sa njihove jako mnogo strane ljudi koji bi bili na neki način uključeni, a sa druge strane i naših ljudi. A mi nemamo toliko volontera ili nemamo u tom trenutku kad nama baš bi bilo potrebno. Bilo je na Beogradskom maratonu.
Znate šta je tu problem kod svih ljudi? Recimo, mi smo bili na Adici Gavrilje gdje je bila biciklijada. I bile su postavljene kutije sa vino označenom, jel? Da su tu skupili čepovi. A onda ti tu vidiš i korad banane i ogriske i ne znam. Neće to niko da čita. A zamislite na manifestaciji kao što je Beer Fest, gdje su i pod dozom alkohola. On neće da razmišlja uopšte i da gleda on.
Nama je veći efekat da nas neko izreklamira na tome. Znači neka medijska ličnost. Evo nadam se da će danas doći Željko Samardžić i bit će u ovim prostorijama. Obećao je nešto tako da će da podrži akciju.
Ovo je jedinstvena akcija u Srbiji gdje mi od nikog ne tražimo ni jedan jedini dinar. Niti da iko nama peva na koncertima i da se na osnovu toga skupi novac. Nego svako od nas u ovoj zemlji ide u prodavnicu, kupi hleb, mlijeko i kupi recimo pastu za zube ili kupi, ne znam, šampon ili kupi kremu za ruke i tu ostaje čep. E kada milion ljudi u ovoj državi to uradi tako, mi ćemo mnogo viši efekat postići nego što ćemo sada nekoga moliti da nam da, ne znam, 1,000, 2,000, 3,000 evra da mi kupimo, ne znam, 10 kurica i da se tu reši problem. Mi bi da to napravimo, da to bude konstantno i da to bude nešto za što ćemo biti prepoznatljivi. A prosto nikoga u ovoj državi to ne košta. Previše zahteva, dajte na novac za lečenje, za ovo, za ono, i ljudima, verovatno svima je to već došlo i preko glave.
Mi smo naglasak ideju dali na škole. Škole su postale distributivni centar, odnosno deca su ta koja sakupljaju čep. Oni su u suštini gađena grupa ljudi koji će doći, kod koji ćemo razviti tu svest o ekologiji. Da ta plastika nerazgradljiva, ne znam koliko stotina godina. I znači kod njih razvijamo znanja i navike da oni sakupljaju čepove i da zato se nešto tako malo kao što je čep može nabaviti nešto tako korisno kao što je osoba sa invaliditetom kolica. I efekat je bio jako, jako velik. Znači, u, recimo, Zrenjaninu 100% su se škole odazvale i to su zaista velike količine čepova. U Beogradu, ne znam, škola Ivo Andrić, je li tako? Samo u jednoj... Da, samo, na primjer, u jednoj turi za mjesec dana su 450 kila čepova sako. Ali gledajte što su oni napravili. Primjer, direktor te škole je smislio da bi što više animirao decu da tri razreda koje najviše sakupe vodit će na izlet, iznenađenja. I znači oni su u roku mjesec dana sakupili 450 kila čepova. To je u prevodu jedan ceo pun kombi čepova. A ono što je još bilo interesantno u cijeloj toj priči što su najbolji bili prvi, četvrti i osmi razred. Znači nije bilo da se samo najmanji oni odazvali i primili na tu priču, nego čak i ovi osmaci. Ali i tu je postojala, na primjer, zašto se oni tako odazvali. Zato što su imali u razredu devojčicu koja je u kolicima. I upravo u tome razredu je bila razvijena tako ta svest, možda više nego druge. Ali kažem, zašto ne? Evo, ovdje su u Zrenjaninu i srednje škole sakupljene.
Postoje firme koje se bave reciklažom samo tvrde plastike u Srbiji. Jedna od njih iz Indije, koja nakon sakupljenih, mi obično skupimo između 3, 5, 6 tona čepova, što je nezamislivo nekome ko krene uopšte u tu priču. Oni to od nas otkupe. Oni to nas otkupe, uplate nam na račun i mi od tih sredstava nabavljamo invalidska kolica. Uglavnom to se dobijavamo na razne načine kako doći do njih, zato što su ta kolica izuzetno jako skupa. Jedna ovako aktivna kolica kao što je Nenad u kojima sedi, i to nisu najbolja, jel? Košta između 1,500 i 2,000 evra i dosiže i 3,000-4,000 evra na našem tržištu, naravno i preko. Onda se dobijavamo na razne načine kroz neke fondacije preko, da li to Mađarska, Austrija, pa mi ih tamo dobijemo za znatno, znatno manje ceni i da bi što više članova i ljudi kojima je to potrebno dobio. Jer mi ako skupimo recimo 5 tona, pa za ti 5 tona kupimo jedna kurica i jedan je pokriven, da ovako smo pokriveni, sada po računici negde 10-11 kurica smo već doneli, što nije malo.
Znači, mi nismo samo uzeli kolice, mi smo uzeli i, na primjer, roho jastuk. To je, vidite,
to su ti roho jastuci koji znaju da bude i do 500 evra.
Koji su jako značajni za osobe, na primjer, koje sede u kolicima. Jer jedan najčešći uzrok je problema zdravstvenih su rane. Rane nastaju najčešće od sedanja i ako nemaš zaista kvalitetan jastuk, nastaju brojni problemi. I ako imaš ranu, a imaš kvalitetan jastuk, veća je šansa da će ti zarasti, a da koliko toliko možeš da funkcioniš.
Te rane su, te rane znaju biti smrtonosne.
Nisu ni sva kolica isto, kao što nisu ni svi jastuci ovi isti. Govorimo o kvalitetu i svemu drugom. Možemo mi da nabavljamo ova klasična kolica, obična, koja su daleko jeftinija i mi smo napravili posao. Stvar je u tome što za kvalitet ni život funkcionisanje osobe sa invaliditetom je zaista važno kakva kolica ima. Nekome stvarno nije važno, može da ima kolica od 20 kila, ako on sedi u kući, da su ta kolica široka, udobna, njemu je to sasvim dovoljno za funkcionisanje. Ali imamo osoba koje, evo pogledajte sve ovi na slikama, znači svima njima je potrebno da imaju kolica koja su lagana, lako sklopiva, koja su uska, znači kolicima koje mogu oni da uđu bilo gde, da se unesu u auto, da uđu oni sami u WC, koji je jedan od najvećih problema su upravo te prirode, da možeš da uđeš sa kolicima. I ti ako normalno nemaš nešto tako, ti ne možeš da imaš normalan život, imaš, da kažem, da jako si mnogo uskraćen. To je isto kao da bi vama neko malo eto tako vezao noge, pa i sad hodaj do centra grada i kući. Imamo mi pravo da dobijemo lako aktivna kolica, ali ono što svaki pravilnik nije savršen, nije ni ovaj, naši nisu savršeni. I, na primjer, neki naši članovi po tom pravilniku nikada ne bi mogli da dobiju kolica lako aktivna. Da li je to ova tu Sneža, ova što je bila na primjer na olimpijskim igrama.
A što ne i ti?
Jer ona ili ja na primjer, ovaka kolica lako aktivna po pravilniku nabavci ortopedskih pomagala mogu da dobiju samo oni koji imaju automobil i da imaju dozvolu. Po tome, znači, ja nikad ne bi mogao da sedim u ovim kolicima, ona nikada, zato što nema auto, ne bi mogla da sedi i da funkcioniše. I gro ovi drugih tu naši članova, znači, nikada ne bi ili bi mogli dobiju tek za 7 godina kad dobiju popravnika, pošto obično kad dobijaju kolica, kad nastradaš, ono, oni ti daju, ti to, valjda je to dobro i ni ne znaš šta si dobio, ali sljedeći 7 godina ti ne možeš da dobiješ novo. Zoran i ja smo slučajno gledali emisiju da on zvao, kaže, vidi, ovi Slovenci se kupio, bila neka, da li je Slovenija, Italija, tu neka ta veza, priča.
Turska je bila upitna.
Ne, Turska je bila posle, ona veza. Bio je snimak iz neke šupice, oni se kupio, neke čepove, neko je sakupio, nosi i onda donose kolice. Zorano je to dalo ideju, a onda je nekad ovako ponovo neki prilog nakon 2 godine i onda je on krenuo, sad ću ja organizovati svoje ljude, on pošto sa mnogo ljudi komunicira i tako, on je stvarno to krenuo, da kažem onako, da improvizuje, eto tako, telefonskim pozivom, ajde sakupljati to, ali kažem, cijela priča krenula sa tim da nije niko ni znao ni koliko nama treba ti čepova, ni koliko se dobija za te čepove i sada znamo, sad smo već otišli daleko, jedan ovaj čep, obični, mali, od, ne znam, mineralnih voda, on ima 1,2 grama. Sad zamislite koliko treba tih čepova za 1 kilogram.
A koliko je to u parama? Recimo, koliko košta jedna tona?
1 kilogram je 27 dinara. Za jednu tonu dobimo 27.000 dinara. Sad tim da oni dođu po to sve. I u toj situaciji mi moramo da obezbedimo, odnosno da dođu ljudi koji će da prenesu recimo 3,5 tone čepova u taj kamion, da to sve slože, stave, Nije to samo, ti dopremiš čepove, sakupiš čepove, pa i odavde i treba preneti na uto gde skladištimo, pa i u tom skladištu trebaš sve da ponovo slažeš. Znači ima tu puno, puno posla, puno ljudi koji dođu da pomognu. Normalno, tu je uvek Zoran, da kažem, glavni za ta pitanja.
Kad se organizuje taj utovar, istovar, mi to kršavamo, ajmo na žurku. I onda se skupimo nas 15-ak, odradimo taj posao, izdružimo se, išavimo se, niko to ne pravi problem, da li je teško, nije teško, kako ćemo, šta ćemo. To su sve dobri ljudi koji su dali svoj doprinos da pomogu, da montiraju, da... Mi imamo i, recimo, volonter udruženja koji su vozači, profesionalni vozači koji nam pomažu pri vožnji, da se vozi, da se odveze, da se... Prosto, veliki krug ljudi učestvuju u toj priči da se pomogne, da se ne samo akcija proširi, nego da se prosto... I onaj broj ljudi koji je u kućama ne izlazi napolje. Prosto na indirektan način navoli, natera, grubo rečeno, da izađe napolje, da se socijalizuje, da se uključi u normalno toku života. Prosto, ovo je jedan od vidova da ti ljude prosto animiraš da naviš. A, Bogu hvala, ima dobrih i pozitivnih ljudi i svaki dan se više i više ljudi javljaju koji hoće da pomognu.
A kako je to izgledalo, Zorane, kad ste rekli svoju ideju? Je li bilo oni koji su rekli, ma daj, to ne može?
Da. Bilo je, jako puno je toga bilo i bilo je, prosto bilo je nesvatljivo, pogotovo kada ti kažeš nekome, prvobitna je bila informacija 5000 čepova. Pa to je bilo puno. A onda dobiješ drugu informaciju da je 5 tona, to je ljudima bilo ono, ma daj, naš, ono plašinarenje, sad ćemo mi se bavimo poslovima od kojih nažalost u našoj državi mnogo ljudi živi, od reciklaže, skupljam flaše, skupljam kartone, papire. I onda to bilo ono, teško se nalazilo na tu priču.
Postoje jednostavno, postoje skepticizam do pre par meseci. Tek kad su vidjeli da postoje jedan put sakupljena sredstva, onda se neki, da kažem, počeli čak i da sami koji su se smejali celoj priči, da se animiraju i da kreću kao da sad će i oni da pomogu. Ali cela priča trebala sigurno više od 2 godine dok nije došlo do toga stadijuma da se to kaže, evo vidite ovo za nedelju dana, ovde nama prostorija puna čepova, da kaže, što su ljudi ovako doneli, nisu mi ovo još nigdje se kupili, a ima tu par mesta koje treba da se pokupe čepovi gdje ljudi evo sakupe, ajde dođite potom.
Nije nama sada, mi sad ljudi pa sve nama, daj da animiram onoga u Nišu, onoga u Somboru, onoga u Kraljevu. Pokrenite to u vašoj zajednici, tako ćete reći problem.
Mnogo improvizacije treba, mnogo sredstava. Mi smo ovo finansirali iz različitih projekata da bi uspjeli, da kažem, da opstanu koliko toliko, da pokrijemo troškove goriva, svega šta košta, ovog propagandnog materijala. Sad da ne nabrojim, milion tu ima stvari koji su jako, jako upleteni da bi rezultat se pokazao. Rezultat je u suštini razvijanje ekološke svesti, upoznavanje ljudi sa osobama sa invaliditetom. Ovo sve drugo su, da kažem, neke ispod tačke koje mi smo pokušali da promovišemo kao, ali ono što je glavno, to je razvijanje te ekološke svesti kod onih najmlađih. A koliko je to velik posao? Zoran je pričao, razumijete, kad oni krenu u 6:30 ujutro za Beograd, oni, mi, ceo dan, mi se vratimo i 10, 11, 12 noći se događa. Obilazimo uzduž i popreko Beograd. Nije to samo ti odeš pokupiš čepove, ti trebaš dođeš u školu, pa tu traje. Imamo, ne znam, sad da vam pokazujem te slike, ima to u kompjuteru, gdje su organizovane cijeli događaj u sportskoj dvorani njihovoj, sa decom pričamo. Onda nam se pridružila, na primjer, jedna organizacija iz Beograda koja je animirala decu, pa su deca radila umetnička dela od čepova. A oni su im onda i izlagali onako kao neku malu vrstu mini seminara da deca upoznaju šta se događa sa tom plastikom i tako.
I onda je ja sam doneo toliko, meni je mama u firmi, kompaniji angažovao sve, pa onda kad deca krenu pričaju.
Imate tu neverovatni priče, na primjer, pričao nam je, pošto smo bili radili fundraising tip projekata sa BCIF, to je Trag fondacija, I pričala nam je ovaj Natalija da su, ne znam, neki njenih prijatelja, deca došla iz Pariza i ovo mlađe dete tako čulo za to preko nje, ono i sakuplja čepove. I dete kada se vratilo u Pariz, ona je organizovala ove momke iz kvarta što dole sede, gluvare, klošare, ono tog tipa i obećala im da će im doneti vina ako oni njoj sakupljaju čepove. I tako su čepovi sakupljali u Pariz.
Čuli ste priču o akciji Čep za hendikep udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banat. Bili su ovo članovi udruženja Nenad Krbavac i Zoran Martinov.
Dobro je što se građanstvo diglo na noge i kaže ne damo naš hrast, nije to vaš hrast, pa da vi radite šta hoćete. Vaše pravo da gradite puteve je jednako našem pravu da imamo hrast.
Radio Beograd 2.
Easy.
Nedavno otkriveni asteroid dug 18 metara proći će večeras posle 20 časova blizu Zemlje, saopštila je američka svemirska agencija NASA i dodala da to nebesko telo ne predstavlja opasnost za našu planetu. Biće na oko 40.000 km od Zemlje, što je jedna desetina od udaljenosti Zemlje i Meseca. Takođe i na oko 36.000 km od prvog prstena meteoroloških i satelita za komunikaciju koji nas okružuju. Asteroid ne predstavlja opasnost za Zemlju i satelite, već je jedinstvena prilika za naučnike koji će moći da ga vide. Navodi se u saopštenju NASA i dodaje da će to telo moći da se posmatra sa teleskopa Pan-STARRS 1 na ostrvu Maui na Havajima. Inače, asteroidi ili planetoidi su mala čvrsta tela u planetarnim sistemima. U poređenju sa planetama i patuljastim planetama manji su i najčešće nepravilnog oblika. Većina asteroida u Sunčevom sistemu nalazi se u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Do sada ih je otkriveno više od 170.000, a više od 11.000 ih je dobilo vlastita imena pored kataloškog broja. Procenjuje se da bi ih u našem sistemu moglo biti i nekoliko miliona. 3 minuta je do 9 sati. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Vreme danas, kažu meteorolozi, promenljivo, ponegde sa kišom. Najviša dnevna temperatura 26, u Beogradu maksimalna 25 stepeni. Trenutna temperatura u glavnom gradu je 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak 998 milibara, tiho je, bez vetra. Za nekoliko minuta u studiju će biti gost Branko Čičić iz organizacije Organska Srbija. Najavit ćemo sajam Bio Balkan Expo 2014. koji se od 10. do 13. septembra održava na Beogradskom sajmu. Svet organske poljoprivrede u svom bogatstvu i raznovrsnosti biće predstavljen na međunarodnoj izložbi organskih proizvoda i učestvovaće više od 50 domaćih i desetak izlagača iz inostranstva, a posetioci će moći da kupe organske proizvode, voće, povrće, kozmetiku, pa i odeću od organskog pamuka.
broj domaćinstva ima dve bašte. Jedna bašta je bašta za jelo, ili kako bi domaćini rekli, to mi gajimo za sebe, a druga je bašta za pijac. Ja sam se pojavila sa idejom jedne bašte i zbog toga su me mnogi poljoprivrednici jako dobro razumeli o kojoj ja to jednoj bašti pričam. I da onako kako gajimo za sebe, treba da gajimo i za druge i da budemo pošteni prema svojim kupcima kao što smo pošteni prema svojoj porodici.
Čekajući vetar!
In the sunlight of your smile, in the summer of our life, in the magic of love, storms above scattered away. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise. But as the dark shadows fade, slips away on an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand. In the sand I see your face, skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Castles crumble below, the restless tides ebb and flow, listening to a shell. And the taste of you remains, clinging to paradise. But as the distance from you grows, all that my heart ever knows, hunger for your kiss.
9:06, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Gost ovog jutra u studiju je gospodin Branko Čičić, predsednik fonda Organska Srbija. Dobro jutro, hvala vam što
dobro
ste došli.
Dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušalcima.
Pretpostavljam da ovih dana imate dosta posla. Tokom naredne nedelje od 10. do 13. septembra je peti po redu bio Balkan Expo.
Jeste. Zadnjih nekoliko meseci u živom smo kontaktu kako sa našim izlagačima, tako sa medijima, gostima, posetiocima. Ovaj bio Balkan Expo 2014. peti je po redu i krenuo kao jedan mali štand pre šest godina kada je sam hteo da istestira da li je jedna takva manifestacija u Srbiji uopšte moguća, jer mi doskoro nismo imali ni jednu, da tako kažem, veću, hteo sam upotrebiti reč ozbiljnja, sve su ozbiljne, kogod radi organsko baštovanstvo, organsku zemljoradnju, gajanje stoka, sve to vrlo ozbiljno, čak i kad je jako malo, ozbiljno zato što ima dubokog smisla. Tako i mali sajmovi, izložbe takođe imaju smisla. To naše prvo izlaganje, nastup, izložba, kako god, počeo je doslovno sa jednim štandom koji smo dobili na poklon i organizatori sajma vode vrlo preciznu evidenciju. Mi to ne vidimo kada dolazimo i kada posetu neku vrši. Međutim, oni beleže tačno koliko je koji štand posećen i to služi njima za statistiku, da znaju kako da rade sledeći godin. Nakon sam je bilo vrlo lepo posvećeno, ali ja nisam imao nikakav drugi utisak od toga i dolazi mi sekretarica organizatora nakon sajma i kaže, znate šta, od ne znam koliko stotina štandova, to su dva ogromna sajma bila, kaže, vaš štand je bio daleko najposećeniji i mi od sledećeg godine počinjemo da radimo sajam. Mi smo bili presrećni u ovom trenutku. Mislim, od samog početka želim da kažem da fond nema nikakve, što Englezi kažu, vested interest, nemamo nikakvu finansijsku dobit od toga, niti formalno kroz ugovor ili bilo šta. Naprosto je ogromna radost, zadovoljstvo raditi na jednom takvom sajmu, a organizator uspeva da taman pokrije troškove sa učesnicima sajma, jer to je i dalje mali, ali jedan presladak sajam koja svake godine okuplja nekoliko desetina izlagača iz zemlje i sveta, jako mnogo posetioca, a mimo onoga što će oni prikazati, o tome možemo kasnije govoriti, imaćemo i specijalni prateći program o kome ćemo takođe nešto kasnije imati prilike da čujemo.
Ajde, evo, možemo da počnemo. Biće 50-ak domaćih izlagača i 10-ak iz inostranstva.
Jeste. Pa, meni je izuzetno drago da po prvi puta na sajmu imamo jednu firmu koja zove ATI, mala firma iz Austrije, specijalizovana za proizvodnju ekoloških mašina u vinogradarstvu i voćarstvu. Te mašine se pogone na električni pogon, potpuno su isplative, ekonomične i pritom izuzetno efikasne, dizajnirane su onako po meri čoveka i vrlo su, kažem, efikasne u radu i ne zagađuju okolinu, pošto je rade na struju. To su male, ali vrlo efikasne, brze mašine koje se mere sa po svim parametrima, sa svim klasičnim, a pritom štede energiju i ne zagađuju prirodnu sredinu. I baš se radimo, oni će doneti jedno 5-6 takih mašina, dosta kataloga i možda je ovo prilike da uputimo poziv našim voćarima da svakako dođu na sajam zbog ovih ekoloških voćarskih mašina. A koliko znam, oni traži partnere u Srbiji i zainteresovani su za sve vidove saradnje sa srpskom privredom. Tako da je to prilika i za naše ljude koji se bave agromehanizacijom da sklope jedan dobar posao sa jednom vrlo sigurnom i vrlo, vrlo dobrom firmom. I ove godine, kao i prošle godine, Jovanjica, koja je prošle godine proglašena za gazdinstvo godine iz Stare Pazove, predakoluje, jedan mladi čovjek, zanesenjak u pravom smislu reći, napravio je predivno i ogledno i proizvodno imanje sa najvećim plastenikom u zemlji. Ceo hektar je pod plastenikom, ogromna površina, i kad uđete to kao da ste u raj ušli, jer tu vas dočekuju s jedne strane različite vrste povrća, od paradajza, paprike, krastavca, kupusnjača, blitve i tako dalje, do biljaka prijatelja, kao što su kadifica, kao što je mirođija, kao što je bosiljak, koji se nalaze svuda između useva. I tako da imate zaista osjećaj da ste u pravoj rajskoj bašti, jer je to jedan vatromet boja, predivnih mirisa. Te biljke, naravno, svi koji su čitali nešto o organskoj proizvodnji znaju da to bilje štiti osnovne useve, bosiljak izuzetno delotvorno dezinfikuje vazduh, kadifica isto tako dobra je protiv nematoda, to su oni dugački crvi koji nagrizaju korenje. Pritom svo to lekovito i začinsko bilje se koristi kroz pravljenje posebnih uvaraka ili oparaka, ili se stavlja u hladnu vodu pa se nekada drži sat, dva, nekada se drži 24 sata, nekada dva dana, u zavisnosti. I tim vodicama cvetnim mi špricamo naše bilje, tako ga štitimo i preventivno, a i u smislu lečenja ako se pojavi neki insekt, ako se pojavi neka biljna vaš. Primjer radi, koprive je odlična protiv biljnih vašti, kadifica je isto tako dobra protiv biljnih vaši kada se napravi na takav način. Hajduška trava je izuzetno dobra protiv insekata, buvač protiv grinja, na primjer, i tako dalje. To je ta svojstvenost organske proizvodnje u kojoj mi koristimo inteligenciju prirode. Ono što nam je priroda dala, priroda nam je dala zaista skoro sve kada je reč o mogućnosti da proizvodimo zdravu hranu i da održavamo svoje vlastito zdravlje. Uz Predraga, koji je obećao jedno iznenađenje, ja ne znam da li će uspjeti upravo ovih dana, ali možda da kažem za vaše slušalce, onog trenutka u Austriji i pokušava da nam donese jedan mali ogledni staklenik koji bi instalirao na sajmu, sve sa travom, biljkama i tako dalje, tako da deca i posjetioci vide kako to u stvarnom životu izgledaju, oni koji nemaju možda baki i dede više na selu, a ipak bi hteli da vide kako izgleda to gajanje u zaštićenom prostoru, da ljudi dobiju sliku kako se proizvodi ta zdrava hrana koja se može kupiti svake subete nedelje kod nas na bloku 44 na maloj organskoj pijaci koja se tradicionalno održava sada već treću godinu.
Branko, pomenuli ste koprivu. Na koji način se kopriva koristi u dezinfekciji? Je li to ono da se ostavi kilogram koprive na 10 litara vode, pa fermentiše i time se prska? Imate vi nekih problema sa inspekcijama i vlastima u vezi sa korišćenjem te tečnosti od koprive? To pitam zbog jednog odličnog dokumentarnog filma iz Francuske. Govorili ste o inteligenciji prirode. Vrlo često tu nedostatak ljudske inteligencije pravi velike probleme. U Francuskoj su proizvođači imali velikih problema, upravo oni koji su hteli da se bave organskom proizvodnjom, pa čak i oni koji su se bavili konvencionalnom, ali su čuli da ta tečnost od koprive blagotvorno utiče na biljke i počeli su da je koriste. Međutim, iz nekog razloga francuske vlasti su zabranile upotrebu pod obrazloženjem da to nije naučno dokazano, dakle ne zna se kolika je šteta od korišćenja toga, te od tog momenta je bila zabrana upotrebe. Dolazili su, vršili su inspekciju, ulazili su ljudima u kuće i bašte, proveravali da li to koriste, međutim nisu očekivali toliki otpor francuskih poljoprivrednika, ljudi su se pobunili. Borba je trajala dosta dugo, bila je, boga mi, teška, ali na kraju su francuski poljoprivrednici uspeli da izdejstvuju bar to da može da se koristi, ali je ostalo na tome da se ne zna, dakle istaknuto je da se ne zna da li to blagotvorno utiče, odnosno da li ima
svaki,
neke
znate,
nus pojave.
To je fantastičan primjer, zaista šlagvara za sve ono o čemu pričamo. Kopriva se vekovima koristi na ovakav način i sve ostalo lekovito bilje u praksi. Se pokazuje iz godine u godinu da to fantastično deluju. Ako se koristi kao đubrivo, bilje bolje raste, to je organskog porekla. Međutim, budući da niko iz administracije nije prisutan tu da udari svoj pečat, potpiše i naplati, onda se takva praksa proglašava nenaučnom. Organska poljoprivreda upravo koristi ne samo mudrost inteligencije, nego i tradiciju, iskustvo. On ima ogromno poverenje prema znanju koje su zemljeradnici sami na polju iz godine u godinu, kroz vekove sticali. I često puta i najčešće zemljeradnik niti zna, niti može da zna biohemijski postupak, proces kojim se odvija i ovo ili ono delovanje. Ali on zna šta se deši kad posadi seme. On ne zna mehanizam, ali svaki godin nauči ako stavi zrno pasulja da će niknuti biljka pasulja. Ako ga nađubri tako i tako, ako mu da vode koliko mu je potrebno, da ćemo na kraju imati ove godine divan pasulj. Ne znajući sam naučni mehanizam kako iz semena nastaje klica, iz klice biljke, iz biljke plod. To su različiti mehanizmi borbe, velike borbe u ovom trenutku koja se odvija na planu ovladavanja procesom proizvodnje i distribucije hrane. Ko je vlasnik hrane? To je suštinsko pitanje. Ko će biti vlasnik hrane i zašto je to toliko važno? Odgovor na to pitanje dao je pre nekih 30 godina Henry Kissinger, kada je izjavio javno. On rekao je, onaj ko danas posjeduje naftu vlada svetom. Onaj ko sutra bude gospodario proizvodnjom hranom vladeće narodima. Za velike sile proizvodnja hrane je ključno strateško oružje u ovladavanju planetom. I to je razlog zašto se organska hrana toliko potiskuje od strane vlada pojedinih države, zato što nažalost u vlade skoro nigde nisu autonomna, slobodna tela kojim je narod dao mandat da upravljaju u interesu tog naroda. One su pod izuzetno snažnim uticajima razno raznih lobija, pa i ovo koji se odnosi na proizvodnju hrane u cilju koji nije samo nahraniti svet, nego gospodariti njime. I ta borba se ogleda u tome što se potiskuje organska. Zašto? Zato je što je organska autonomna. Osnovni princip ili jedan od mnogih osnovnih principa organske, sačuvaj svoje seme i podeli ga sa komšijom. Nemoj da, ako ikako možeš, nemoj da kupuješ hibride. Ne zato što bi hibridi bili nužno nešto lošima odličnih hibrida, odličnih sorti koje su tako napravljene, nego da bi bio samostalan, da ne bi zavisio, da ne bi svake godine morao da kupuješ seme. Jedan američki profesor je svojevremeno kazao da smo toliko novca uložili u odabir autohtonih sorti i razvoju tih autohtonih sorti po njihovim svojstvima, osobinama, one bi davale isto tako visoke prinose kao i hibridi, s tom razlikom što seljaci više ne bi morali da kupuju seme ni od koga, bili bi potpuno slobodni. I sad imamo onu kopču, sljedeći nivo konvencionalne proizvodnje GMO, gde više ne možete da gajite svoje seme nikako, ni u jednoj varijanti, čak ni sljedeću godinu, već ste u obavezi da ga kupujete od proizvođača, koje je opet vezalo za to svoje seme, svoje specifična sredstva zaštite koja su izuzetno agresivna i uništavaju sav život i u zemljištu i na zemljištu, znači kompletnu i floru i faunu ubijaju ti pre svega glifosfati koji su i građeni tako da sačuvaju samo jedan, odnosno da zaštite rast samo jedne biljke, recimo soje, ovaj, pre svega, ali i nekih drugih kultura. I naravno i ta soja je puna glifosfata. Ona je samo otporna u smislu da ona je u stanju da preživi. A šta se dešava kada se to desi, jeste da smo narušili ravnotežu zemljišta, da smo pobili sav život. I kao što ponovo iskustva pokazuju, pa čak i naučne istraživanja, u onim područjima gde se oni koriste masovno, kao što recimo provincija Čiko u Argentini, 40% više dece se rađa sa deformitetima nego što je to bilo pre nego što se počelo sa gajanjem soje i upotrebom glifosfata, naravno genetski modifikovane soje i glifosfata, i to je jezivo.
Vratit ćemo se na priču o GMO, samo da preciziramo, ima onih koji kažu da u Srbiji nema organskog semena, ni za šta. Dakle, ako se govori o hlebu od organskog brašna, oni koji se čak i bave proizvodnjom brašna i hleba, kažu to je samo priča, kod nas ne postoji organsko seme. Šta u stvari znači organsko seme? Da li mi imamo organska semena za voće, povrće, žitarice, i kakva je razlika između organskog semena i onog drugog, jer pretpostavljam da ne može još u toj fazi dok je seme da bude tretirano nekom teškom hemijom, ili jeste tretirano?
Vrlo jednostavan odgovor, i naravno to je prvo s jedne strane defetizam, a s druge strane ponovo ljubomora na organske proizvođače koji izuzetno dobro rade u Srbiji i zarađuju i po 10 puta više po istoj jedinici prostora nego konvencionalni, zato što su imali hrabrosti, što su na vreme krenuli, i dalje ima vremena, samo je potrebna ta čvrsta odluka da se uđe u organski način proizvodnja. Ja ću pomenuti nekoliko uspešnih proizvođača od kojih će ove godine jedna od njih dobiti godišnju nagradu Fonda Organska Srbije za žensko preduzetništvo u organskoj proizvodnji. Majka troje dece, krenula je sa 30 ari, to je jedna velika bašta bila, ali samo kućna bašta, ništa više od toga. Ja se sećam kad su krenuli. Danas, 2013. oni imaju imanje od 6 hektara, žena je završila fakultet u Beogradu, primijenjena je umetnica, ali odlučila da ode na zemlju, i od 30 ari došla je do puni 6 hektara, od toga 2000 kvadrata pod zaštićenim prostorom, veliko stade koza od 40 članova stada, kokice koje idu svuda uokolo, jedan prekrasan bajkovi život. Napravili su kuću od čvrstog materijala, ali kad uđete u kućicu od Ivice i Marice, to tako izgleda. Bez pretiranja, samo za nijansu, ili još jednu klasu lepše. Predivno je ceo taj prostor osmišljen i pokazuje kakav je prostor zapravo dostojan čoveka i kakav je to ambijent u kome bi svako ljudsko biće trebalo da živi. Da se vratimo na pitanje semena. Kako to tehnički izgleda? Neki ljudi nikada nisu tretirali seme, i ono je u startu po svojoj prirodi bilo i jeste i ostalo čisto organsko, netretirano, zagađeno seme. Ali ja mislim da nam se javlja kolega iz vašeg studija, možda bi napravili jednu malu pauzu muzičku.
Malo kasnije ćemo. Možemo, jel?
I kako danas radi tako, nemate ništa organsko, a hoćete da uđete u organsku proizvodnju povrća i žitarice, na primjer, može i voće, svejedno. Vi onda ove godine prijavite, ja ove godine ulazim u organsku proizvodnju. Od ovog trenutka vi, izvinjam se, od ovog trenutka, istina, od ovog trenutka ne tretiramo zemljište više ni na koji način, niti zaštitnim sredstvima, niti sintetskim đubrivima. Kada biramo seme, uzimamo ili seme iz organske proizvodnje, ili seme koje je netretirano. Znači, seme je iz konvencionalne proizvodnje, ali ono je netretirano. Uzmemo to seme, stavljamo ga u zemljište. Sljedeće godine ona nama donese svoje seme. To je druga godina prelaska na organsku proizvodnju i to se zove status u konverziji. Prva godina se ne računa kao godina organskih proizvodnje, već samo kao proizvodnja po organskim principima. Druga godina se već može obeležiti kao konverzija. I treća godina je kad se završi pun ciklus od 3 godine od datuma kada smo se prijavili, to se naziva pun organski status. Pritom se sve ove godine koristili čisto organsko seme. Tako da organskog semena i takako ima i proizvode ga čak i naši veliki instituti kao što je institut u Novom Sadu NSME, kao što je institut za povrtarstvo i ratarstvo u Smederskoj Palanci, kao što je superior u Velikoj Plani koji vodi profesor Đinović. Dakle, mi to proizvodimo i pojedinačno i kao društvena ili privatna preduzeća koja se bave profesionalnom proizvodnjom semena, i to radimo jednako tako dobro kao bilo ko drugi u svetu, a tome malo kasnije.
Na sajmu će oni koji razmišljaju možda o prelasku na organsku proizvodnju, bilo da to rade za sebe, bilo da razmišljaju i o pokretanju posla, a ne znaju o tome skoro ništa, moći će da dobiju obaveštenja. Tamo će biti ljudi koji...
Imamo organsko stavljište,
koji...
da. Ja, svake godine imamo izuzetno dobro posjećeno organsko savjetovalište i vodi ga i ove godine inženjer Čedomir Nikolić. On je naime inženjer voćarstva i vinogradarstva, završio poljoprivredni fakultet i tome je uža specijalnost. Praktično se ceo život bavi organskom proizvodnjima, ogromno iskustvo kao savjetodavac. I s druge strane, ljudi koji budu želeli da se još više informišu u vezi sa tim, zadužbina Andrejević će izložiti jedno 10 naslova najmanje, i organska proizvodnja povrća od profesorke Lazić i organska proizvodnja od profesorke Snežane Oljače i proizvodnja jagodičastog voća i kozarstvo, proizvodnja lekovitog bilja. Jako mnogo knjiga će moći videti i kupiti od zadužbine Andrejević na ovom sajmu, i moće odmah posle sajma da uđu vode ove organske proizvodnje. To je mnogo jednostavnije, to je toliko prirodno, logično. Jednom kada počnete da radite na taj način, pitate se kako ste uopšte mogli da se bavite bilo kojom drugom vrstom poljoprivredne proizvodnje osim ove koju sada radite, a to je organska.
Jedno pitanje za odgovor čekaju svi oni koji nemaju baš mogućnost da se bave pravom organskom proizvodnjom, žive u gradu, ali posade u nekoliko saksija čeri paradajz ili ljute
samo
paprike.
Samo napred.
Jel to može da se računa kao organska proizvodnja?
Znate šta, to je stvar nijansi. Neko je ispravno rekao da su čak i na severnom polu našli ostatke pesticida u mikrodozama, ali su one tu. I vi opet možete kažete, ništa mi ne vredi kada je to došlo do severnog pola. Ali je bit ću grub, velika razlika ako vam neko pripreti prstom ili ako vam udari šamarija ili ako vas motkom iz udara. Tako, ako je prisutna neka mikrodoza pesticida u okolini drugih zagađivača, to neće bitno oštetiti naše zdravlje. Mi imamo imunni sistem koji ima veliku snagu, veliku otpornost, i samo kad se pređe određena granica, to onda štetno deluje na naše zdravlje. Mislim, deluje starto, ali će proizvesti tek tada neki bolan učinak. Tako da ta prisutnost je neuporedivo manja nego u onom zemljištu koje vi tretirate teškom hemijom. Ljudi zaboravljaju da se Karenca vrlo retko poštuje, ne zato što bi proizvođači bili samo neodgovorni, volili bi oni da proizvode, mislim na ove koji se bave konvencionalnom proizvodnjom, volili bi oni da je njihov proizvod zdraviji, svako je ponosan na ono što proizvede, ali koliko puta ste imali prilike da dođete negde na selo i da hoćete da uberete jabuku ili da hoćete malinu da uberete, oni ne, to je za pijacu, ono drugo to je za nas i time se poslužite. Zašto? Kao što kaže taj proizvođač, ono je kao za tržište, kao da su to neka imaginarna deca koja jedu posle te maline. Padne kiša, maline su skoro zrele, padne kiša, treba im 2-3 dana možda da sazru. Ako ostane vlaga, javit će se neka plesa, javit će se neka boleština. On uzme to poprska. Maline su sazrele i sad im je vreme da idu na pijacu. Ako sačeka 10 dana ili 15 ili 20, koliko je potrebno da karenca prođe, one će se sasušiti, istrunuće. I šta? On bere to otrovno povrće, iznosi ga na pijacu, pa kupi ko kupi. U organskoj proizvodnji toga nema. Vi jednostavno koristite te biljne različite pripravke i na taj način tretirate kad do bolesti dođe. Ali što, ako tako smem da se izrazim, u organskoj proizvodnji jeste da vi biljku učinite primarno zdravom, prevashodno zdravom u startu. A to postižete kako? Pa postižete plodosmenom. Znači, menjate, odnosno izmenom vrsti u prostoru i vremenu. Koristite sistem plodoreda. Pa danas gajite na ovom zemljištu recimo kupusnjače, patlidžan, paradajz, papriku, celer. Sljedeće godine na tom prostoru gajite recimo salate, crni luk, neko drugo povrće koje ne zahteva intenzivno đubrenje stajnjakom, koristite nešto kompostu. U trećoj godini koristite mahunarke, sadite tu bob, pasulj, grašak, boraniju. I na taj način zbunjujete štetočine. Njima je potrebno vreme da se nastane, da se razviju i da razviju svoje kolonije. Ako je svake godine nešto drugo što oni ne jedu, nego tek svet neke treće godine, oni će se premestiti na parcelu do komšije koji ne poštuje plodored, nego gaji nešto u monokulturi. Vi ako tako radite, imat ćete jako, jako malu štetu i vrlo često nećete imati potrebu za bilo kakvim tretiranjem, čak ni onakvim s početka našeg razgovora. Neće biti potrebno ni koprive, neće biti ni preslica, neće ništa. Od toga jeste na inteligentan način sprečili pojavu bolesti. Imate još druge metode, kao što su druženi usevi, gde recimo sadite, poznati primjer, šargarepu i luk. Šargarepa je odličan, ona luči izvesne hemijske materije koje odbijaju lukovu mušicu i šargarepa štiti luk. Luk luči neke svoje materije etarske koje odbijaju šargarepinu mušicu. Jedno drugo štite, divno rastu jedno pored drugoga i štite od nametnika. Dakle, postoji mnogo postupaka koje vi možete uraditi pre nego što ušte treba da pršćete čak i tom čudesnom koprivom. I to je način na koji organski proizvođači štite svoje povrće. Naravno da vi to možete napraviti na balkonu ili svog stana ili
baštice.
Jest.
Nastavit ćemo posle
muzike. Slađe, ukusnije, to sam ja odgojio, dođe prijatelj, moj paradajz. Tako, posebna radost, jel, kada i on vas još poholi, kaže stvarno je ukusno, svaka ti čast.
Posle muzike govorit ćemo o genetički modifikovanim organizmima, govorit ćemo još o organskoj proizvodnji i o predstojećem sajmu.
The your streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of the kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ja najbolje znam kad ti priđem ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra gost je Branko Čičić, predsednik Fonda Organska Srbija. Govorimo o predstojećem sajmu organske poljoprivrede koji će se od 10. do 13. septembra održati u hali 4 na Beogradskom sajmu. Tamo će posetioci moći da kupe, da vide organsko voće, povrće, kozmetiku i odeću od organskog pamuka. Oni koji bi možda prešli na organsku proizvodnju, o tome ne znaju ništa ili ne znaju dovoljno, moći će da se obaveste u besplatnom organskom savjetovalištu. Govorimo i o organskoj proizvodnji koja poslednjih godina živi u Srbiji i pored besparice, pored svih nedaća, pored pretpostavljam velikih administrativnih problema. Pomenuli smo GMO. Sad, ajde da prvo malo o tome govorimo, onda ćemo govoriti i o nekim problemima koje dodatno imaju organski proizvođači. Tokom prošle godine u dva navrata bilo je organizovano javno slušanje u vezi sa genetički modifikovanim organizmima u
Skupštini
Srbije i to je bilo odlično. Bili ste i vi tamo. Pretpostavljam da je to tema koja vas zanima i da tu negde vidite opasnosti za sve nas, da, a i za ono čime se vi bavite.
Znate, kad sam prvi puta otišao na Biofaktu, bilo 2007. godine, sreo sam jednog od visokih funkcionera IFAM-a. IFAM je skraćenica za Međunarodna federacija ili Međunarodni savez pokreta za organsku poljoprivredu celog sveta i on je u organskoj od samih početaka. On ima svoje savjetovalište, jedan je od najuglednijih, najstarijih eksperata za organsku proizvodnju. Ako smijem da kažem, ali podatak je javan, on je također bio njegova firma Hess Consultancy, on je sada u penziji, bila je niz godina savjetodavac Delezu. I ovom našem Delezu ne u Srbiji, nego u Belgiji, gde je matična firma, za ceo svet kada je reč o organskoj proizvodnji, jer Delez svuda ima ogromnu paletu organskih proizvoda, mnogo manje kod nas nego drugde, ali koliko znam i kod nas će bitno proširiti tu paletu i to je dobro. I razgovarajući o budućnosti organske poljoprivrede, to je vezano za ovo pitanje koje se postavili, on je kazao za 20 godina konvencionalna poljoprivreda skoro da uopšte neće postojati, bit će samo dva tipa proizvodnje, GMO i organska, i tu će se voditi ključna bitka između oni koji žele da u bukvalnom smislu svi su reči pokore svet, vladaju svetom svim sredstvima, pa i posredstvom hrane, dakle ne samo vojno, politički, ekonomski, kulturno, nego i na osnovu ključnog resursa obnove života, to je hrana, i onih koji zastupaju samostalnost, nezavisnost, slobodu, demokratiju, onom njenom suštinskom smislu reči, a oni su u ovoj borbi predstavljeni proizvođačima i potrošačima organske hrane. Imajte na umu da potrošači organske hrane su jednako važni u tom procesu, jer da oni nisu iskazivali potrebu i da nisu tako dobri kupci zdrave, odnosno zdravstveno bezbednije hrane, organska proizvodnja se nikada ne bi razvila. Organska proizvodnja je reakcija na povećanu svest potrošača i mi o njima jako malo govorimo, ali ako odete na organsku pijacu na Beogradu ili na Kalenić pijacu ili na neko od mesta gde se organska proizvodi, vidjet ćete da je reč o izuzetno obrazovanim, vrlo inteligentnim, vrlo senzibilnim ljudskim bićima koje je lagano stupaju u međusoban kontakt. Oni su jako bliski sa proizvođačima od kojih kupuju. Tu se formiraju prijateljstva, istinska prijateljstva, gde jedni drugi posećuju, sa sela dolaze u grad, ovi iz grada sa celom porodicom odlaze na selo, borave ceo dan kod svog proizvođača, zajedno sa njim učestvuju u radovima na bašti, zajedno kuvaju, zajedno jedu. To su vrlo, vrlo obrazovani ljudi svih generacija. Dakle, nije reč samo o nekoj srednjoj generaciji, mlade majke, mladi očevi i deca, iako oni predstavljaju znatan deo toga. Vrlo često ćete vidjeti mame sa jednim detetom u naručju, drugoj u kolicima, kako kupuje hranu ili sama ili u pratnji najčešće supruga, nego ćete vidjeti i mlade ljude, tinejdžere čak, koji kupuju za sebe i tačno znaju šta kupuju, ili imate starije ljude koji to radi iz zdravstvenih razloga ili naprosto brinu o celoj porodici. Ja sam bio fasciniran jednom, zadesio sam se pored tezge, jedna baka u poznim godinama zaista dolazi i ima kesu nekoj, vadi iz kesu, ja gledam šta kolače, pita mi šta je to, pa kaže to je za Jugoslava. Ja gledam onako širom otvornih očiju, ona kaže pa on sigurno nije od jutra jeo, toliko ima mnogo kupaca, i ona njemu donosi kolače na na tezgu. Kad smo mi otišli u supermarket i odneli kolače ženi koja je na kasetki, koja ni ništa manje vredno ljudsko biće nego Jugoslav na Kalenić pijaci, ali drugačija je vrsta komunikacije. Ovde su samo pare, robe, a ovde je duboka veza, priča. On zna sve njihove, ne sve njihove, mnoge njihove porodične tajne, planove, kad se ide na godišnji odmor, šta kuca radi. Dakle, to je jedna simbioza ljudi koji misle i žive za iste vrednosti, a ovo je samo ćuprija na kojoj su se sreli, jedan kao proizvođač, a drugi kao kupac.
Mnogi ljudi ne mogu da kupuju organske proizvode zato što su oni mnogo skuplji od konvencionalnih, mada pretpostavljam da nekim dobrim planom i tačno stavljanjem na papir koliko toga će da se pojede, koliko će da se plati. Vrlo često se kupi nešto u prodavnici što nije naročito dobro kvaliteta, jest. Pola se baci jer istrune. Vrlo se čudno voće ponaša kada ga kupite u prodavnici. Lepo izgleda tog momenta kad ste ga kupili i narednih nekoliko sati, već sutradan je da se baci u kantu za đubre ili već, ali moram cena. Da vas pitam, cena jeste, sama proizvodnja da. Je skuplja nego kada je u pitanju konvencionalna, ali koliko ne povećava
da bude,
cenu?
Ne mora da bude.
Ali koliko ne povećava da cenu to što vi morate da plaćate takse da bi vam pisalo da su to organske proizvodnje?
To je stvar je... Ja ne želim da relativiziram ovo pitanje, ali je stvar relativna. Često puta proizvođač plati mali istu cenu kao i veliki. Jedan ima recimo 30 ari, a drugi ima 5 hektara i plate jednaku cenu sertifikacije na kući. Zašto? Zato što mali proizvođač može da bude recimo 300 km udaljen od sertifikacije kuće. Da bi ona došla do njega, treba da preveze 300 km u jednom smeru, 300 km u drugom smeru. Treba da taj čovjek spava negde i treba da jede. A recimo red veličine za takva recimo imanja negde 35-36 hiljada je sertifikacija, do 40. U jednom dolasku oni potroše više od 100 evra. U dva dolaska, ako to je više od 200 evra. Sa tih 200 evra on treba da rasporedi da 365 dana da se firma izdržava i da ljudi koji rade.
A koliko ako je važi firma, sertifikat? Godinu dana?
Da, godinu dana. Ako je imanje na 15-20 minuta od ovih, pa ovi mogu maltene gradskim prevozom da dođu, pogledaju sve i da imaju istu cenu, a različite površine. Uzeo sam dva primjera koje sam skoro sreo u praksi. I u jednom slučaju to je jako veliko opterećenje za malog proizvođača, u drugom to je potpuno zanemarivo. Suštinski je potpuno zanemarivo. Drugi faktor koji utiče na cenu jeste tržište. Dostupnost dostupnost određenog proizvoda u datom trenutku na tržištu. Jer se u organskoj proizvodnji ne barata nekim matematičkim jedinačinama koliko to treba da bude skuplje od ovoga ili onoga. Oni prodaju po ceni po kojoj mogu da prodaju. Nekada je to znatno viša cena po 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500% više nego što je konvencionalna proizvodnja, a s druge strane je to nekad niže od konvencionalne proizvodnje. Reći ću primjer. Pre nekoliko godina kada su bile one velike kiše i kada je paradajz svuda propao, naši organski proizvođači, pošto su inteligentni i znaju sisteme zaštite tog paradajza, čak i kada jesu obilne kiše, njima je paradajz rodio kao nikada do tada. I to su bili viškovi, tako da smo mi prodavali 20% niže od konvencionalnog paradajza. I to je bila solidna cena, zato što nije bilo konvencionalnog i on je bio skup, ali 20% niže od konvencionalnog paradajza. Dakle, nema prostih formula kako ćemo da izračunamo koliko treba nešto da bude skuplje. Tržište je tu regulator kao i svuda drugde, a kada će biti jeftinije ili kada će biti pristupačnije, što je slično ali nije isto, bit će jeftinije kada budemo imali velike površine pod organskom proizvodnjom, kada svaki kraj bude proizvodio organsko povrće i kada ljudi budu mogli dobiti u svom gradu to što im treba. Mi ponekad šaljemo ljudima van Beograda sveže povrće zato što u njihovom mestu, nažalost, toga još nema. Znači, kada bude bilo dostupno tamo, to su lokalne pijace, troškovi prevoza, transporta, boravka tih ljudi su manje nego u Beogradu, bit će niže cene. I druga stvar koju također ne treba zaboraviti jeste naš standard, i to nema nikakve veze sa organskom proizvodnjom, to ima veze sa sveukupnom ekonomskom politikom države i sa stepenom razvoja društva. U Nemačkoj često puta je razlika svegde negde 30%, čak i manje. Recimo, sećam se, mleko, liter mleka neorganskog je recimo 90 centi, a organskog je euro i 10 centi. Što zaista nije nikakva razlika da li ćete za mleko platiti 120 dinara ili 150. U jednom slučaju znate da je puno hemije, u drugom da je potpuno zdravo i bezbedno. Oko 30% najčešća razlika. Za neke kulture postoji veća razlika, ali 30% nije mnogo nigde.
Branko, isteklo nam je vreme, nažalost, ali još ćemo govoriti o organskoj proizvodnji. Da pozovemo još jednom ako imam šanse da dolaze, da dođu na sajam.
Imam sam želju, pozovimo ljude da dođu na ovogodišnji Bio Balkan Expo. On je kolociran sa sajmom pekarske industrije i poslastičarske i sajmom ambalaže i pakovanje. Mnogo ekološke ambalaže ćete imati prilike da vidite tamo. Ako imam pola minute vremena, ako mi dajete, onda bih voleo kazati nešto da unesem malo optimizma u našu priču. Nije uopšte to tako teško kao što neko može da misli. Naše ministarstvo vrlo fino radi i kada je reč o organskoj proizvodnji, oni nemaju dovoljan broj ljudi jer imaju ograničenja. U zapošljavanju imamo jednu ženu koja nosi na svojim plećima, koja je predivna i koja je srce i koja čini sve što može da olakše život organskim proizvođačima, koja ima na stolu ne zna se koliko predmeta i koja radi dan u noć da bi ona njima to na vreme završila. Imamo vrlo dobar odnos sa ministarstvom i mislim da su kritike vrlo neumesne kada je reč o tom odeljenju za organsku proizvodnju. Retko dolaze od samih proizvođača. S druge strane, Srbija napravila velik korak. Za nešto više od godinu dana sa 6.000 došli smo na čak 12.000 hektara i to je jedan od najbržih stopi rasta u celoj Evropi. Naši proizvodi su svuda cenjeni gde se izvoze. U nekima smo svetski lideri, kao što su organske maline kupine. Drugi smo na svetu po mom saznanju. A kada je reč o semenu, dozvolite mi samo to da kažem. Pre nekoliko godina na Biofahu, dok još nismo imali našeg organskog semena sa početka ove priče, prilazim jednom velikom proizvođaču iz zapadne Evrope I pitam ženu koja sedi tu kako bi mi mogli to da uvezemo Srbije. To je prvoklasno seme i znam da su neki ljudi koristili. Ona me gleda onako malo hipio devena, moja generacija i s tog vremena i gleda, kaže, znate šta, nakon duge pauze ćutenje, mom direktoru se ne bi svidjelo da čuje ovo što vam govorim, ali sve ovo seme koje vi vidite, to je vaše seme. Mi smo to doneli iz Bosne, iz Srbije, sa Kosova. To je najbolje seme na svetu koje postoji. I mi smo ga samo prilagodili hladnim krajima Evrope. I to je bio jedan od najvećih komplimenata koji sam ja primio ikada, kada je reč o kvaliteti života, kada je reč o kvaliteti semena i hrane koja može biti proizvedena na ovim prostorima. A po rečima dotične dame, ono može biti, kao što je sama kazala, najbolje na svetu. I Srbije.
Hvala vam mnogo. Naš gost ovoga jutra bio je Branko Čičić, predsjednik Fonda za organsku Srbiju. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.